Goizetik ari gara ohartarazten, airearen kalitatea txarra da, egunotan Euskal Herrian. Ipar Euskal Herrian alertan daude, Saharatik iristen ari den aireak partikula asko dakarrelako. Ego Euskal Herrian ez da albiste hoberik, kalitatea aztertzeko jarritako 70 neurgailutatik, 20 baino ez dute onartzeko moduko emaitzarik eman. Jon Artano, egunon Jon, kaixo.
Egunon, Manu, ba ez genuen asko guzteko, baina Saharako hauts eta ondarrak izpide izango ditugu, datozen minutuetan zeuk esan duzu, ipar zein ego Euskal Herriko egoera ez da ona, eta ipar zein ego Euskal Herriko erakundetatik egoeraz ohartarazpena egin diete herritarrei. Donostiako udalaren izenean entzun Marisol Garmendia, osasun publikoko zuzendaria.
Marisol Garmendiaren hitzak entzongo ditugu.
Gomendio bat. Urrengo bi egunetan aire zabalean esfortzu fisiko handiko jarduerarik ez egitea.
Alegin handirik ez kanpoan entzun duzue, kirola egin nahi duenak eta kontuan izan behar duena. Baita noski lehendik arnasa hartzeko arazoa dituztenek ere. Nadia Arkarazo airearen kalitatearen zerbitzuko koordinatzaile da Eusko Jaurlaritza. Nadia, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon.
Kalitatea txarra dela esan dugu eta entzun dugu Donostiako udaletik egindako oharra. Bat egiten alduzu gomendio horrekin, Nadia?
Bai, bueno, egia da, ni airearen kalitatea neurtzeko sarean egiten dut lan, eta martxoak 3an Saharatik hautza sartzen ari zala ikusi genuen, penintzula iberikotik, ez? Eta ja, gure webunean abisoa oharra ipini genuen, ba, esaten zelan fenomeno horrokor bat izango zala, eta zelan partikulen mailak igoko egingo zirela egun hauetan. Litekena zera izango da, ba, martxoak zeian ja, ba, fenomenoa pixka bat desagertzea, da konzentrazioak ba, normaltasunera jotzea, ez?
Mm-hmm. Bai. Nadia, egunon, Jaurlaritzako web horrian, ingurumen sailean, neurketa estazioen datuak zuzenean ematen dituzue, begira ari gara, eta horre, bueno, esan beharrik ez dago, kolorean igertzen da, gorriz daude estazio gehienak.
Bai, hala da, guke lurralde guztian estazioak ditugu, estazio bakoitzak neurtzaileak etengabe azertzen dira airearen kontzentrazioak, eta eguna horietan, ba, kontzentrazio, partikulen kontzentrazio horiek oso altuak dira, eta indizeak, erabiltzen ditugun indizeak, ba, klasifikatzeko hori kalitatearen egoera, ba, txarra da. Txarra da fenomeno udalata. Uh-huh.
Bai, esaten ari garen gixan, eta pixka bat gogoratuz, ideia nagusia, Saharako basamortutik iristen ari zaigun hautsa eta ondarrak dira airearen kalitate eskaxaren arrazoi nagusia?
Bai, hori izaten da. Normalien egoera, claro, zegertatzen ari da, neurtzen ari garen konzentrazioak normalien, ba, hiri aglomerazioetan, ba, hor ikusten dugu, partikulak egoten direla, maila baten, ba, bai trafikoa, bai jarduerak direla, eta baina gaur, oin zengertatzen ari da, ba, horreri gehitu behar diogu, ba, Saharatik etortzen ari dan hautsa. Orduen, ba, ikusten ari gara, ba, mailak altuagoak izaten ari direla.
Mm-hmm. Metro kubikoko 50 mikrogramo azpitik egotea komeni omen da, orain ze neurketa egin dituzu, eh?
Lekuaren arabera badaude estazio batzuk parametro indize hori ja gainditzen ari direla, eta beste batzuk ez. Dala, gauza bada, zuk esate, zukap, aipatu dozuna da, indize bat, araudian agertzen ari dana. Eta hori egiteko urte osoko konputua egin behar da. Hau da, legeak esaten dau, urtean zehar, ezin dozula konzentrazio hori gainditu, 35 egunetan. Mm-hmm. Hori da, gauza bat egiten duguna gu, urtea maitzen danien, ebaluaketa bat egiten dugu, txosten bat egiten dugu, eta horre begiratzen dugu ze kontzentrazioa egondan puntu bakoitzan, neurtzen dugun puntu bakoitzan, eta txosten horretan agertzen da, ba, legedaren konparazio bat, eta ze maila dagoen. Beste gauza bat da, indizeak, egunero iragartzen ditugun indizeak. Horrek esaten diguna da, ba orduro ze egoera dan airearen kalitateari dagokiona, ezta? Eta orduen ba hori restriktiboagoa izaten da eta claro, egun hauetan ba martxoaren irutik ikusten ari gara ba fenomeno Saharatik fenomeno hau eta zer gertatzen ari da ba indizea klasifikazio hau ba txarra dala edo regularra.
Bueno, eta orduan bukatzeko etxean dagoenari ze aholku emango diogu, ze jendeari da entzuten airearen kalitatea txarra dela ba Saharako hautsagatik eta berez daukagun kutsaduragatik ze aholku orokorra emango zenuke Nadia?
Ba, behitu, biztanlerik haulenak edo arnaz gaizotasuna dituzten pertsonak, ba, ez egitea jarduera fizikorik airean, hau da, edo jarduera fizikoa egiten badabie, ba, oso bizia ez izatea, ez? Eta, ba, itxarotea pixka bat, azte buruan ja, gaur arratsaldean ja sartuko dala iparraldeko haizia, eta litekena da, ba egoera hobera joetie.
Hori, arnaz eta arazoa dutenek eta gainontzeko guztiek?
Bai. Gainontzeko guztiek ekiditzeko, osea, ez bada egiten, ba, hobeto. Mm-hmm. Dana dela ez naze osasun agintaria edo, ez dute hori aztertzen egunero, osasunien ze eragina dekon fijo esateko, baina, bueno, gomendio orokorrak izaten dire olako kontzentrazio mailak egoten direnien bai partikulan edo bai udan ozonoa izaten dugunien gomendio izaten da hori biztanlerik haulenak pizka bat babesteko jarduera fizikoa ez egitea eta hori aire hori izaten da normali.
Bueno, Nadia Arcarazo airearen kalitatearen zerbitzuko koordinatzailea Jaurlaritzan eskerrik asko gurekin egoteagatik aio Nadia.
Vale, eskerrik asko zuei. Agur.
Bueno, 12 laurden gutxi faktorian gaude Euskadi Irratiaren sintonian ego eta egoekialdeko haizek temperaturak asko goxatzeaz gain ondarra ere ekarri digute eta ez da oraingo kontua, azken astetako kontua da eta hori mendietan igarri da, ezta Jon?
Bai, bihar ingo du hilabete, adituek gorriz markatuta dute otsailaren seian ekaitza izan zelako, urtero gertatzen da, aizegoak Afrikako ondarrak eta ekartzea kontinentera, eta hori begibistan geratzen da, bestela ere bai, baina Pirineo eta Alpeetako mendigainetan, bai, zurituta egoten direlako, eta horrek gorritu egiten dituelako, eta esaten dugunez, otsailaren seian adina ondar, ez da pilatu oso aspaldian, behitzat ez dute gogoan.
Jon Apodaca nibologoa da, elurra du bere jakintza eremua, bere doktore gotezirako ikerketan elurjauziak eta elurraren dinamikak aztertzen ari da Andorran eta otsailaren seiko ekaitzaren lekuko izan zen. Jon Apodaca, Jon, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Bai, ze gertatu zen otsailaren seian, Jon?
Bueno, otsailaren seian, aipatu duzun moduan, soiko baino hautsu gehiago prezipitatu egin zuela, ez? Pirineotan izan genuen, Sahara aldetik, borraska sartu izan zen, onaino heldu zen, Europan zehar bebai plazaratu zen, eta gu elurran oso ongi nabaritzen dugu, ez? Lehen bertan, primerana ikusten da, nola, marroi geruza hau bertan gelditzen da.
Mm-hmm. Zuk argazki batzuk bidali dizkizugu, Jon, eta horietako batean hilabeteetan pilatutako elur geruza moztuta erakutsi diguzu eta elur horma horretan garbi-garbi ageri dira, hori, zurian zerrenda ilunak. Eta horietako bat oso lodia edo lodiagoa behintzat eta zuek laginak hartzen eta aritu zarete eta neurtzen ere bai zenbat ondar ekarri duen, ezta?
Bai. Aurtengo denboraldian jadanik izan ditugu otsailaren seiko prezipitazio hau, gero otsailaren 21-22koa eta bebai aste honetan izaten ari duguna, ez? Martxoaren 3tik aurrera. Eta hauek gelditu izan dira estratu ezberdinetan eta hauen neurtu izan ditugu bai eta gero analizatzera bidaltzen ditugu, ez? Gero gertatu izan demo azken egunotan atera izan dira bebai albisteak eta ikerketak hori buruz, zesio 137 aurkitu izan dutela Frantziako laborategi batek egindako ikerketan eta gu aipatzekoa da otsailaren 6an gutxi gora bera 6-7 gramo metro karratuko prezipitazio edo hauts metaketa aurkitu genuela edo izan dugula, ez?
Mm-hmm. Hori horrela esan da, zaila da irudikatzen, baina zu bidalitako argazkietan, gure entzulek ez duten, noski aukerari Pirineotara joateko, baina haien ikusiko zituzten, saretan argazkiak, eski estazioak eta laranja koloreko, eta zeruak ere bai. Eta ez pinotan bakarrik, Tolosa, Okzitaniako Tolosa, Liongo argazkiak ere ikusi ditugu, esaten diguzunez, ez da ohiko hainbesterakoa, ez da?
Ez, hainbeste kantitate ez, eta gainera, gehienetan lur denboraldiaren amaieran gertatzen dira horrelakoak. Uh-huh. Ez otsailan edo martxoaren hasieran. Uh-huh. Hortaz, honek eraginak ditu, bebai, ez? Elur geruzen. Zeren albedo kontua dela eta, albedoa gainazel batek jasotzen duen argi kopurua izango litzateke ez, eta berriz islatzen duena. Hortaz, geruzak nolatan, geruza hauek ilunagoak diren, ba, albedoa askoz gutxiagoa da, eta fusioa, elurraren fusioa asko areagotu egiten da. Mm-hmm.
Elurra urtzea dakar, gesaltzea dakar, beraz, Pirinioetako glaziarra ere, mesede handirik ez di egingo honek.
Ez, hortan ikusi beharko da, aurtengo udako kanpaina ostean, zer motatako urtze tasa daukagun, baina honek ez dut. Horretarako ez dakar onurik.
Bueno, esan dugu Afrikako ondar horrek kolore berezia, eman diola elurrari, gorritu egin duela elurra, Jon Apodaca, nibologoa, eta Andorran ari dena ikerketan. Eskerrik asko, Jon, gurekin egotagateek.
Eskerrik asko zuei.
Esan dugu, hartano, Saharako ondarrek Pirinioko elurra gorritu dutela, baina hori baino, taipatu du Jon Apodaca, bai. Piskabat, berri kezkagarriagoak ere badira, ez da?
Taipatu du, ondarroiek dakartena ez baita dena naturala, zientzilari frogatu dute, egorantxe aipatu dugu Jonek, ondarro horretan Frantziak 60ko hamarkadan Saharako basamortuan egindako leherketa nuklearren arrastoak daudela. Jonek esan digu, zesium bat 137 gaia aurkitu dute, eta hori Frantziak garai hartan Algeria Frantzia mendean zuen eta han egindako saio nuklearren arrastoak omen dira ondar radioaktiboak beraz.
Bai. Beraz Saharako haizek ekarritako ondarrek Frantziak duela 60 urte egindako proba nuklearren ondarrak ekarri dituzte. Diogu, tarregarria egiten zaigu, Saharako haizeek ekarritako ondarrek Frantziak duela 60 urte egindago proba nuklearren ondarrak ekarri dituztela, gaia harrigarria izateaz gain kezkagarri ere iruditu zaigu eta argibide gehiago izateko Euskal Herriko Unibertsitatera jo dugu. Oskar Castillo, Oskar, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Zientzia eta Teknologia Fakultateko irakasle zarazu, Oskar. Zuk ere izango zenuen aurkikuntza honen berri, ez da?
Bai, zuok bezala, apur bat aldizkaritan eta eguberria telebistan ikusita. Iritzi dela hortze Saharatik hautsa apurra, eta horrekin batera ba, radioaktibitate aztarna batzuk hortzen.
Bai.
Historia zarretik datu zenak.
Bai, Frantziak zera, Algerian egindako proba nuklearen ondorioa litzateke hori, ez da?
Bai, hori da. Antza bere garaian, beraien bomba atomikoak prestatzen hobetzen tabar, eman zu egin zituzten hainbat proba hortze, irugarren hamarkadaren hasieran, eta noski proba guztiek beti guzten dituzte ondar radioaktiboak, eta naiz eta pasaden denbora hortikan, ba, hortze sortutako ondakin radioaktibo, egia esan gehientzunak ja denboraren poderioz ba, desintegratzen joan dira, desagertu dira, jaz dute suposatzen arriskurik, baina badira pare bat zeintzuk duten ba, iropen bizitza luzea dela eta ba, oraindik hortze dihar dutela, Sahararen ba, arean rekin naztuta, eta naiz eta zirakoaren ba, gutxi gora egin ditu kalkulu gutxi batzuk, bere momentan nago zen guztiaren laurdena, geratuko zen oraindik hortze oraindik aktiboa, ba, etortzen denean, ba, ekaitza hauek Saharako arearekin, ba, horiekin batea etortzen da, honen apurra. Denaren kontutan izan behar da, naiz eta iristen den are horretan detektagarria izaten dela ba, batez ere irradizodo bat, zesio 137aren presentzia, detektatzen da oso balio basutan. Ez dezala inor pentsatu hemen Txernobilen moduko baten dabiltzala.
Beraz jendea lasei egon dabila, Oskar.
Bai, ez dauka aparteko zer. A ber, detektatzen da, baina egoten diren kopuruak oso basoak dira. Apur bat jendea jakin esan, bago erradioaktibitate iturri ezberdin batzuk, hoietako askok izaten dira naturalak, etengabe gaude nolabaiteko radioaktibitate maila, egia da oso oso basua izaten dela, eta horregatik ez du aparteko ezer nozitzen, baina inguratuta egoten gara. Honek ekartzen duen radioaktibitate kopurua, ba, ez du modu altu baten horko balioak ba, igoko. Bigauzen gatik, ze gertatzen den ba, pasadizo hauek gertatzen dira urtean behin edo birritan, ez da etengabe zeinekin egoten garen, eta bestetik, ba, esan dakoa, geratzen den kopurua, pentsatu behar dugu, ba, Sahara zelako ba, zabalera daukan, proba horiek egin zituzten gauza baten, baina erradizotopo hauek edatzen joan diga, eta naiz eta hori ematen duen ba, zerbait txarri izan den aldi berean diluitu egiten da. Ezen edut gero eta konzentrazio basoa gorekin egoten da, eta gainera demoraren poderioz, eta ja pasadira hirurogei urte tapiko, hoien kopurua ba, apurka-apurka ba, jeizten di joala. Egia zan, hau txonekin, normalen egoten den arazoa izan da, ba, partikula tamaina txikikoak direla, eta biriketara errastasun askoz ba, zartzen dira, eta hortze, ba, geratu daitezkela atera ezinik. Eta hainbatetan aholkuak izaten dira horrezegatik eta ez gauza honezegatik. Ez hau izaten da gehien bat nolabeteko ba, ez celebrekeri bat, baina zerbait anekdotikoa nolabeten esan da.
Ba, eskerten dizu hau esatea, ze pixka bat kezkatuta egon gara, erakunde ofizialek eta egindako aipuak irakurri ditugu, konzentrazioenak eta ez genekien, zenbateraino zen hori kezkagarria. Besterik izango da noski, proba hauek egin zituzten ingurunean bizi diren herritarrentzat. Horretaz ere gogoeta egin beharko luke, 17 saio nuklear egin zituztelako frantsesek Algerian.
Bai, bai, hortze dutena, ba, noski ez dago zabera kopuru oso txikitzuak dira esan dizudan bezala. Eta pentsatu behar dugu, guk arnaztuko dugun, ba, area horren pikor txikitzoiek ez dira asko izango. Baditut, onelakoak ere gertatu dira, noiz benka batez ere Kanaria uhartetan, eta hortze topatzen zituzten detektagarriak, baina ateratzen ziren kopuruak izan ziren, ba, unitateak ematen zituzten kilometro karratuko. Zan edut, horren beste ez dugu arnaztuko, noski. Eta dagoen arazoa izan da, etengabe hortze bizitzen bazara. Hortze, bai dagoela hortze arazoa. Ez dakit zelan izango den hortze egoera, imaginatzen dut probak egiteko aukeratutako lekuak izango ziren Saharan nahiko barneratuta, ez dute uste...
Metropoliti urruti bazpare.
Ez?
Metropoliti urruti egin zituztela bazpare.
Ez dakit, holako informazio ja ez dut egitea.
Ez nahi zut, Frantzia hexagonotik urrun, hexagonotik urrun.
Ah, bai, noski, Frantziatik urrun, eta estatu batuak ere ez zuten Washington hiriburutik ondo-ondoan egin.
Bueno, beraz, bitxia egin zaigu nola Frantziarrek Algerian egindako proba nuklear hoietako hondar batzuk iritsi diren Pirinotara, baino, bueno, ez dugu aparteko garrantzirik eman behar, bitxia da, baina horrekin jendeak lasai
nahi genion galdetu Oskarri, besteak beste, Pirineo guztiak gorritu edo horitu dituelako hondarrak, propio ditu dugu erronkarira, eta han ere sumatu dutelako.
Osondo.
Bai, sumatuko dute hori iritsitako legu guztitan, eta segunera ez bakarrik oraingoan, olako area ekaitzak etortzen direnan, urteak pasaren oraindikan detektatzen jarraituko du. Pentsatu behar duzu, radioaktibitatea detektatzeko oso arraza dela detektatu daiteke, naiz eta oso kopuru txikitan egon. Oso kopuru txiki txikitan egon.
Oso ondo, ba, Oskar Castillo, EHUko irakasle, eskerrik asko, estimatuta dago. Gerarte, aio, aio.